Gambar 14, Daniel sareng Raja Babel. Raja Babel ngimpen tapi anjeuna henteu tiasa emut kanu impenanana. Anjeuna nyuhunkeun jalma-jalma wijaksana kanggo masihan terang kanu perkawis impenanana tea. Namung henteu aya saurang oge anu tiasa masihan terang. Naon hartosna impenan Kanjeng Raja teh. Kumargi kitu, Raja mutuskeun kanggo maehan aranjeuna sadaya. Daniel sareng rerencanganana ngadua ka Allah, sareng Allah nguningakeun ka Daniel impenan Raja tea. Daniel ngadeheus ka Kanjeng Raja bari unjukan kieu. Allah anu di sawarga anu ngebrehkeun hal-hal anu henteu kajudi sareng anu henteu katingali. Allah anu maha kawasa masihan terang ka Kanjeng Raja perkawis naon anu bakal kajantenan di mangsa anu kapayun. Dina lebet impenan eta Kanjeng Raja ningali sadaya karajaan dunya. Lajeng Raja ningali hiji karajaan anu pangageungna anu ngancurkeun karajaan-karajaan sanesna. Karajaan eta teh karajaan Allah anu langgeng dugi ka salalamina. Raja resepeun pisan ka Daniel. Jalmi-jalmi wijaksana oge disalametkeun sareng Daniel janten pangawasa di sadayana wilayah Babel.